Исәнмесез, кадерле дуслар! Сезне язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда балалар язучысы Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Рушания Низамова иҗаты белән танышырбыз. Рушания Низамова тумышы белән Аксубай районы Яңа Дума авылыннан. Казан дәүләт университетында белем алган елларында Әллүки иҗат түгәрәгенә йөреп каләмен чарлый. Шул елларда республика матбугат битләрендә балаларга атап язган беренче шигырьләре дөнья күрә. Университетны тәмамлаганнан соң 1973 елдан бирле туган авылы Яңа Дума урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Мәктәпнең иҗат түгәрәген җитәкли. Укытуда һәм балалар тәрбиясендә ирешкән уңышлар өчен халык мәгарифе отличнигы билгесе белән бүләкләнә. Соңрак Россиянең атказанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелә. 2013 елда «Әниемне таптым» «Гомерлек сабак» китаплары өчен язучы Рушания Низамова Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премиягә лаек булды. Бүген без аның балалар өчен иҗат иткән берничә хикәясен Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укуында ишетербез.
Футболчы әни.
Аякларымны селеккәләп, куак астындагы эскәмиядә утырам. Әни мунча янында керләр юа. Аптырагач шунда киттем. «Әней, минем кебек чакта ни эшлидегез сез?» дидем мин, берәр юнле сүз ишетергә умтылып. Ул бераз уйлап торды да, келәткә юл тотты. Ә аннары саргайып беткән бер гап-гади дәфтәр алып чыкты. «Менә, танысаң укы, минем көндәлегем бу» диде дә, янә кирюарга кереште. Мин эскәмиягә җайлап урнаштым да, тоныклана башлаган хәрефләргә күз салдым. Дәфтәр тышына «Көндәлегем» дип язылган. Укый башладым. «Кыз, өйгә кайт, нишләп җин малай арасында утырасың» дип кычкырды миннән 5 яшкә зур апам. Апаның тавышын ишеткәч, мин тирә-ягыма күз салдым. Әле яңа гына күргәндәй малайларга карап чыктым. Чынлап та, мин бер үзем унлап малай арасында утырып торам икән бит. Ике командага бүленеп, футбол уйнаудан без әле яңа гына туктадык. Йөгерә-йөгерә хәлдән тайып, чирәм өстенә аудык. Кайсы команда җитезрәк, кем капкага күбрәк туп керткәнне гәпләшеп ятабыз шулай. Бәхәс шундый җанлы бара. Алар минем кыз бала булуымны оныту түгел, мин үземдә аларның малай шалай булуларын оныткан идем инде. Апа, минем беләгемнән үк эләктереп алды. Әллә юләрләндеңме? Үзеңне тотып кыйнасалар. Беләмесең, апа, беләме? Туган сиңелләреннән дә артык күрәләр бит алар мине. Минсез ни эшли алаларсың алар? Чөнки футбол тубы минеке, кара төстә, беркемдә дә юк. «Тубыңны калдыр» дип кышкыра безнең каршыда гына яшәүче Азат. «Менә монсы...» «Юк инде...» «Монсын сырама, туйганчы уйныйбыз, әммә туп калдыру юк». Бер кулга тупны тотып, икенче кулны апа эләктергән килеш өйгә таба атладык. Бераз баргач, артыма әйләндем. Малайлар башларын безнең якка бара төшеп, һаман миңа таба карап утыралар иде. «Өйгә кайтып җиттек...» Әмма ызба ишеген эчтән бикләгәннәр. Әти белән әни иртүк эшкә барасы булганга, караңгы төшкәнче үк йокларга ятканнар. Апа мине тәрәзә аша өйгә кертте. Өй ише кап-караңгы, ә тышта яктылык бар. «Минем уйнисым килә, яп-яктыда йоклыйлар» дидем мин үпкәләп. «Сәгать 11 инде, озакламый таң ата, шыршыма» диде апа. Сәкедә Әнәс абый, Алия апа, Талия сиңлем йоклап яталар иде. Без дә шулар арасына чумдык. Иске фуфайкының җиңен апа үз өстенә, аркасын минем искә ябып куйды.
мен көзімні шытыратып юмдым. Қап қараңғы, көзімні аштым. Терезеден кірген яқтылық ішін яқтырта. Көз тұнық яқтылыққа иелешті. Ишік янында шешекли шаршау. Онда ағаш караватта әти білен әні юқлылар. Ун яқта аппақ миш, қошта жиділі лампа. Миш башында шырт-шырт деп шикірткә сайрап алды. Апа, апа, әкиет сөйләле. Малай шалай кебек йөрмиләр аны. Әнә сабыйын кеш буе талиягә сөйләде. Кем йоқламы янда? Кай әле? Кайыш белән артына, диде әти колын тавышы белән. Мин мәше кебек бирештем. Дөньяда безнең әтидән дә усал кеше юктыр. Юк, юка кермәй. Чөнки янымда гына кызыл сандык. Ә сандык эчендә ак капчыкта букил-букил шикәр. Берсе-берсе йотырак кадәр. Ул шикәрне шәһәрдәге абый басыл китеп салды. Кинди сандыкны ашам димә. Талия сиңлем белән уртак тел тапсам да аша алмыйм. Иң яхшысы тинлә, бар да йоклый. Сандык үсте буш. Мин әкрен генә тордым. Капкашын артка ашып куйдым. Бирәвәк таптан калып тыңлап тордым. Бар да мышныйлар. Менә ак шүпрәк. Менә. Менә авызы. Йөрәгем тип-тип дибә. Менә ул җаны каем. Кирпеч пышмагы кадәр шикәр минем кулга керде. Сандык капкашын яптым да абый белән апа арасына кердем. Шикәрнең бер кырын тишләп карадым. Кая ул? Суга шылатмыйча ашап булмас. Иртәгә кадәр шалбарга ашаган озын ыштанымның кесәсенә шудырмыйча арам юк. Инде иркенләп йокласам да була. Нигә шикәр шул кадәр тәмле икән? Сирәк булса да минем шикәр капкалаганым бар. Ә менә малайлар, аларның гомерләрендә шундый зур шикәр тотканнары бармы соң инде? Һәр берсенә элер чыгармыйча ярамас. Иртән мин иң соңгы кеше булып уяндым. Өй ише буш, тәрәзә аша кояш нурлары кергән. Суынып калган самовар күңелсез генә өстәлдә утыра. Шунда ук түгәрәк ипи телеме, каплап куелган чинаяклар. Мин төнлә булган хәлне искә алдым. Өндә булганын белсәм дә, тышкы яктан шалбарны капшап куйдым. Һәм сәкедән шуып төшеп, абзар башына мендем. Шикәрне тау оясы янындагы саламга күмгәч, иркенләп җиргә төштем. Капкада күршедәге дус кызым Фәриданың аннан-мынан җыештырып үргән кара чәчле башы күренде. Ул бармагы белән мине чакырды. Кил әле. Як-якка каранып, аның янына килдем. Әйдә кибеткә. Кибеткә икән кибеткә. Берәр тәмле әйбер алыргадыр. Кайнар тузанга баса-баса кибеткә йөгердек. Ишектән кердек. Фәридә ике кукайны ике кесәсеннән алып, кибетчегә бирде. Абый, прәннек бир әле. Кибетче йомыркаларны селеккәләде дә, үлчәүгә өч прәннек салды. Таныш түгел абый безгә карап әйтеп куйды. Эй, кызыкай, бу йомыркаларны пешереп, тоз белән ашап куйсаңсың, прәннегең бер якта торсын. Ә йомыркаларның балы юк. Прәннек баллы, диде Фәридә. Менә хәйләкәр, нишек оста җавап бирде. Юлда Фәридә бер прәннекне минем ушка төртте. Без Фәридәләр турасындагы базның шалашы эченә кердек. Сентябрьдә миңа 9 тула. Бәлки туган көнемне уздырырмын әле, диде Фәридә. Ә безнең кластагы кайсы малайны яратасың, дидем мин, прәннек кимирәп. Харрасны. Юк инде, канәтем. Харрасны үзем яратам. Әнә сиңа Җәмил булсын. Җәмил кирәкми миңа.
Ул икелегә оқи диде Фәридә йыл язып. Ярарсың алайса, Радикны ярат.
Ул ярый диде Фәридә, минем белән килешеп. Прәннекне ашап бетердек. Мин берне, Фәридә икне.
Дустымны сыйларга хәзер минем чират. Сарай башына менеп төшкәне Фәридә көтеп торды да, без йылға буйына элдердек. Су тездәгенә, кояшның сарысы суға йыққан. Су шундый жылы, жылы мунча кебек.
Мин шикәрне су ішінде тұттым да, тішім білән тішләп Фәридәгә бирдім. Қалғанын әлеге дә баяғы кісәгә шудырдым.
Күлмәк штаннарына әйбәтләп тіріп, құм үстіне қойдық та, суға сикердік.
Ауызда шикәр, өзіміз жылы суда.
Біраздан ярға шықтық. Тәннәрне құм білән балшыққа ышқып, қора кішіге әйләндік тә, шаптар атлар көбік су қырыйынан шапылдап, шабып кеттік. Біраздан тұнық суға көз салдық.
Әні кәйгінәм! Зәңгәр күзем дә, ақ йөзем дә, бәрәңге пешергән шуын кебек каралып күренә. Ә кара озын чәчләрем боз сөңгеләр кебек ушлайып салынып төшкәннәр.
Без көтү керер алдынан гына өйгә кайттык. Иң кызыгы хәзер башлана, көтү кергәч. Ит исен сизгән мәчләр кебек унлап малай безнең турының төрле пышмагына сыйынган. Мені күтәләр. Жойын табып сыларға керек. Шул туп ойынынан да тәмлі ойын йоқтырмағайын.
Мен ашығып иге кірдім.
Инің хужасы апа икен. Шынки, әти әні таңнан кешке қадар іште. Апа мені ашата, іш болса ішлете, кеш білен урамнан ізләп қайта, аның вазифасы шыл. Апа кәнди білен аш қойды. Мен кәндіні көтәріп, шулпаны ішіп қойдым да урамға шықтым. Терезе аша апаға қышқырдым.
Бүгін де әзлерге жиынма. Туп тибіп тойғаш, өзімді қойтам дедім де, қашырған жерден тупны алып, артқа қарай-қарай ұлы урамға үлдірттім. Бысып отырған малайлар да менім арттан ұштылар.
Кіші көрме жерге жеткеш, тоқтап қалдық.
Әкіріңіне атлай башладық.
Еуіш шикер, лап, лап итеп, тізге бәрілә. Шалбар балағы аяққа ябышып қала. Ауыл ішіна шыққаш, шіремге аудық. Аяқларыны сызып жіберіп, қырын яттық. Мен малайларының аяқларына көз салдым.
Топтыны тебе-тебе аларының аяқлары өзі қора, өзі ярылған.
Менікі біраз ағырақ. Мен малайларыны жәлләп қойдым.
Артығызға айланып тұрығыз. Бір нәрсе берем дедім мен аларға.
Мен шалбар кісесіне тығылып, шикәрні алдым. Еуіш шикәр тіш тию білен кетіліп-кетіліп шықты. Тоғыз кесек шикәр тішләдім. Бірен-бірен малайларға бере бардым. Қалған үліші өз аузымда қалды. Малайлар шапылдатып шикәр соралар.
Халидә, яқшы қыз. Да бітті Фәрид мен айылмайып қарап. Сәлеме болсамы, бирір сеңі шикер, ядырығын тұттырыр. Давид дей харрас анраслап.
Менім дәрәжем өсе бара.
Бүгін шунда ұшта ойнық. Я апасы тағын келер, үзләп тапмасын әлі дей Жәмил. Халида ол мәмияуы Сәлеме кібіклерінің бешісі қадар ойны. Давид малайлар дей ене Фәрид.
Мен ашылғына керек те. Шикәр тәмле, ә футбол ойыны тағын да тәмле, бигрәк тәмле.
Туп тәгәрәп китте.
Біз дәррәу тұрып, туп артыннан йөгердек.
Язу шунда біткән иде. Мин әни янына атладым.
Әни, тағын бармы?
Нәрсә?
Шундай қызықлы язмаларың. Әй, ни, қызықлы ойыннарың?
Болмаған қая. Тик біз ойнаған ойыннарыны язы бітірілік міней. Сізнің кібік аптырап отырмайды енді, дейді ол хайлакер елмайып.
Мен башқа тыңлап тұрмадым. дәфтәрне қолға қыстым да, иң яқын достым Санияләргә ұштым. Минем кебек бик түнгә қалма, эзләп қайтасы булыр деп, әни арттан күліп қалды.
Фокус.
Мақтанған кішіні әй, яратмем дасың. Самат абыларға шуңа сирәк барам да мин. Қойшын қарама, фокусы әзір. Әлі жиңіннен, әлі пинжак шабуынан оқша қия. Аның мәзәкләрінен тойып біткен енді. Шулай ойлап тұрғанда, қапқада Зиннур көрінді. Зәңгәр көзләре май ашаған мәшіні кібік ялтырый. Бұйыл олда менім кібік икіншіге көшті.
Әйді, бізге бақша қазырға. Абай шақырды. Эй, фокуслары! Әлленілер білеміне дейді бұл. Ошыға-ошыға. Әйлі, бармым, әне жіберме дейдім мен. Жіберем, жіберем, бар олым, бар. Ят кіші түгіл, туғаннан туған абыларың, болыш, болыш, деп, сүйләне-сүйләне, кіләттен келіп шықты әне. Зур күрәкні сүйреп, Самат абыларға кеттім. Яры әлі түтәлләр қазысығына екен. Мені бақша бойында Самат абы қаршалды. Көзләрі күлімсіреп тұра. Иягендә түгәрәк кенә шыкры да бар. Ул бездән 4 яшкә олы, 6-нчыда укырга тиеш быел. Барыбыз да бакчага кирдек. Зиннурның гадәте шул инданың җирне күрәк сабы белән үлшәп, ишебезгә бүлде. Яраша-яраша казыш китте. Тик праздан хәлләр битте, сүрелә төштек, ялга туктагач фокус башланды. Күрәкне бір бармақта тұтым ма?
Тұт? Кепкідағы шушы инәне юғ етім ма?
Ет? Меңа бұлар тәсір етмей, күләсім келмей. Бақшадағы әрекменні кеміріп ерген кәжеге қорап тұрам да тұрам. Ора тирә тауықларға суалшан ұрғыт қалым. Мені күлдір әлмәгәш Самат абының ошы ошықты. Міне көр, деді Зиннур шулшақ меңа қорап. Міне 20 тиынлік күміш ұрғытам. Тауықларының шуңа исләре дә кетмей. Шулай деп ул кісәсеннән ақша алып жиргә бәрде.
Тауыққа ақша кирәкмәгәнен жүләр дә белә. Моның һеч кызыгы юк. Кытыкласаң да күләсем килмей.
Ә, алайма деп илеп алды Самат абый. Менә кара, кәҗәдә тим яқшага.
Самат абый кісәсеннән бөгәрләнгән берлек алып кәҗә алдына ташлады. Кәже қырын көз білен ғына бізге қарап, бірлікні иснәштірді де, әдегенше ялмап ютты.
Біздің көзлер шардай болды.
Кетер, кетер ақшаны, мол қырғыры!
Аптырап қалған Самат абый күрәген ташлап кәже ауызына ябышты. Әкәже аның қолларынан ұшқынды да, күрт-күрт басқалап қопқаға таба үлдіртті. Без Зиннур белән эшләребезне тотып, җиргә аудык.
Кәҗәдә тими, тими дигән идең,
ә? Ә ул зимагур капты да йотты.
Самат абый башта еламсырап торды. Ә соңыннан безне дә уздырып шаркылдарга тотынды. Шул көннән соң минем гел Самат абыйларга барасым килеп тора. Тик Самат абый гына минем килеуімне өнә бетермей. Ишектән керуім була, ул идән шыға да шыла.
Сез Язучылар балаларга дигән циклдан Рушания Низамова иҗаты белән таныштыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.